նրա իրավունքները սահմանափակված չեն, ինչպես մի ժամանակ Հռոմի պրոկոնսուլների իրավունքները, որոնք նվաճված բոլոր երկրներում կատարում են սենատի կամքը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը դիկտատոր է, ինքնիշխան տիրակալ, նրա որոշումները ենթակա չեն բողոքարկման և վերանայման։ Այդ ընտրովի պրոկոնսուլների հզորությունը հսկայական է, բայց հսկայական է և պատասխանատվությունը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը իրեն վստահված մարզում հանդիսանում է թագավոր, կայսր, անսահմանափակ տիրակալ, բայց միաժամանակ նրա թիկունքին փայլատակում է գիլյոտինը, քանզի հասարակական փրկության կոմիտեն հետևում է ամեն մի բողոքի և յուրաքանչյուրից դաժանորեն պահանջում է ամենաճշգրիտ հաշվետվությունը նրան տրված դրամական գումարների ծախսումների մասին։ Ով բավականաչափ խիստ չէր, նրա հետ խիստ էին վարվում, և ընդհակառակը, ով չափից ավելի վայրագություն էր անում, նրան պատիժ էր սպասում։ Եթե ընդհանուր ուղղությունը հակվում է դեպի տեռորը, ճիշտ են տեռորիստական միջոցառումները, եթե ծանրանում է կշերքի գտասրտության նժարը, նրանք սխալ են դուրս գալիս։ Լիովին, ամբողջ մարզերի թվացյալ տերեր, նրանք իրականում հասարակական փրկության կոմիտեի ստրուկներն են, ենթակա քաղաքական իրադրության փոփոխությունների։ Դրա համար էլ նրանք ակնդետ նայում են Փարիզի կողմը, ունկնդրում նրա ձայնին, որպեսզի, իշխելով ուրիշների կյանքին ու մահին, պահպանեն իրենց կյանքը։ Թեթև պաշտոն չեն վերցրել նրանք իրենց վրա։ Այնպես են, ինչպես հեղափոխության գեներալները թշնամու դեմ դիմաց։ Նրանք գիտեն, որ իրենց ներել և մերկացրած սրից փրկել կարող է միայն մի բան՝ հաջողությունը։ Այն ժամ, երբ Ֆուշեն նշանակվեց պրոկոնսուլ, ռադիկալների ժամներ։ Դրա համար էլ Ֆուշեն ներքին Լուարայի իր դեպարտամենտում, Նանտում, Նևերում և Մուլենում մոլի ռադիկալ է։ Նա ջախջախում է չափավորներին, պրովինցիան հեղեղում է մանիֆեստներով, նա խիստ պատիժներով սպառնում է հարուստներին, բոլոր տատանվողներին ու անվճռականներին։ Կիրառելով հոգեկան ու ֆիզիկական հարկադրանք, նա գյուղերում հավաքում է կամավորների ամբողջ գնդեր և նրանց ուղարկում է թշնամու դեմ։ Որպես կազմակերպիչ և իրադարձությունը արագ ըմբռնող մարդ, նա ամենաքիչը հավասար է իր ընկերներին։ Հանդու գնճարերով նա գերազանցում է նրանց բոլորին, որովհետև, և դա պետք է հիշել, Ժոզեֆ Ֆուշեն, ի տարբերություն հեղափոխության նախաձեռնող Ռոբեսպիերի և Դանտոնի, որոնք դեռևս մասնավոր սեփականությունը հարգալից հայտարարում են անձեռն մխելի, կրոնի և մասնավոր սեփականության հարցերում հանդես չի բերում զգուշություն։ Նա կազմում է համարձակ ռադիկալ սոցիալիստական բոլշևիկյան ծրագիր։ Նոր ժամանակի առաջին բացահայտ կոմունիստական մանիֆեստը, ըստ էության, եղել է ոչ Կարլ Մարքսի հռչակավոր մանիֆեստը և ոչ էլ Գեորգ Բյուխների Հեսսենի լրաբերը, այլ սոցիալիստական տարեգրության մեջ համարյա չհիշատակված Լիոնի հրահանգը, որը, չնայած միասին ստորագրել են Կոլո դ Էրբուան և Ֆուշեն, բայց անկասկած գրել է միայն Ֆուշեն։ Այդ ազդու, ժամանակի հարցադրումներից 100 տարով առաջ անցած փաստաթուղթը, հեղափոխության փաստաթղթերից ամենահետաքրքիրը, արժանի է, որ հանվի մոռացության խավարից, թեպետ դրա պատմական արժեքը փոքրանում է նրանով, որ հետագայում Օտրանտի դուքսը կատաղաբար հերքում էր այն ամենը, ինչը որ նա ինքը մի ժամանակ պահանջում էր որպես քաղաքացի Ժոզեֆ Ֆուշե։ Այնուամենայնիվ, ժամանակակից տեսանկյունով նրա այն ժամանակվա հավատի այդ սիմվոլը ստիպում է Ֆուշեին համարել հեղափոխության առաջին բացահայտ սոցիալիստն ու կոմունիստը։ Ոչ Մարատը և ոչ էլ Շոմետն են ձեռնարկել ֆրանսիական հեղափոխության ամենահամարձակ պահանջները, այլ Ժոզեֆ Ֆուշեն։ Այդ փաստաթուղթը ցանկացած նկարագրությունից վառ ու ցայտուն է լուսավորում, ստվերում մշտապես թաքնվող նրա կերպարը։ Հրահանգը համարձակորեն սկսվում է ցանկացած խիզախության անսխալականության հրճակումով։ Ամեն ինչ թույլատրելի է նրանց, ովքեր գործում են հեղափոխության ոգով։ Հանրապետականի համար վտանգ չկա, բացի հանրապետության օրենքների պոչից քարշ գալու վտանգից։ Ով լոկ տալով կանցնի նրանց վրայով, ով թվում է թե նպատակակետից առաջ կանցնի, նա հաճախ դեռ հեռու է ավարտից։ Քանի դեռ երկրի վրա գոյություն ունի թեկուզ մի դժբախտ, ազատությունը պետք է միշտ ընթանա առաջ ու առաջ։ Այդ երանդուն և արդեն բավական մաքսիմալիստական նախաբանից հետո Ֆուշեն այսպես է բացատրում հեղափոխության ոգու էությունը. Հեղափոխությունը կատարված է ժողովրդի համար, բայց այդ անվան տակ չպետք է հասկանալ իր հարստության շնորհիվ արտոնյալ կյանքի ամբողջ ուրախությունը և հասարակական ամբողջ ունեցվածքը սեփականացրած դասին։ Ժողովուրդը ֆրանսիական քաղաքացիների միագումարն է և ամենից առաջ մեր հայրենիքի սահմանները պաշտպանող ու աշխատանքով հասարակությանը կերակրող աղքատների հսկայական դասը։ Հեղափոխությունը կլիներ քաղաքական ու հոգեկան անկարգություն, եթե այն հոգ տաներ մի քանի հարյուր մարդկանց բարորության համար և աղքատության մեջ մնար 24 միլիոնը։ Այն վիրավորական խապկանք կլիներ մարդկության համար, եթե ամբողջ ժամանակ մենք խոսեինք հավասարության մասին այն ժամանակ, երբ բարորության ահռելի տարբերությունները մի մարդուն բաժանում են մյուսից։ Այս ներածական խոսքից հետո Ֆուշեն զարգացնում է իր սիրած տեսությունը, որ հարուստը չի կարող լինել իսկական հեղափոխական, չի կարող լինել իսկական ազնիվ հանրապետական, որ, հետևաբար, ունեցվածքի տարբերությունը պահպանող ամեն մի իսկապես բուրժուական հեղափոխություն անխուսափելիորեն կվերասերվի նոր բռնակալության, որովհետև հարուստները իրենց միշտ կհամարեն մարդկանց առանձնահատուկ տեսակ։ Դրա համար Ֆուշեն ժողովրդից պահանջում է հանդես բերել մեծագույն եռանդ և իրականացնել կատարյալ ինտեգրալ հեղափոխություն։ Մի խաբեք ձեզ, իսկապես հանրապետական լինելու համար յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է ինքն իր մեջ հեղափոխություն կատարի, այնպիսի հեղափոխություն, որ վերափոխի Ֆրանսիայի դեմքը, ոչ մի ընդհանուր բան չպիտի մնա բռնակալների հպատակների և ազատ երկրի բնակիչների միջև։ Ձեր բոլոր գործողությունները, ձեր զբաղմունքները, ձեր սովորությունները պետք է փոխվեն։ Ձեզ կեղեքում են, ուրեմն դուք պետք է ոչնչացնեք ձեզ կեղեքողներին։ Դուք եղել եք եկեղեցական նախապաշարմունքների ստրուկներ, այժմ ձեր միակ պաշտամունքը թող լինի ազատության պաշտամունքը։ Ամեն մեկը, ում օտար է այդ խանդավառությունը, ով այլ ուրախություն, այլ հոգսեր ունի, բացի ժողովրդի երջանկությունը, ով իր հոգին բացում է սառը շահերի համար, ով հաշվում է, թե ինչ շահ կտա իրեն իր կոչումը, պաշտոնն ու տաղանդը, և դրանով մի պահ կանջատվի ընդհանուր գործից, ում արյունը չի եռում կեղեքում ու փարթամություն տեսնելիս, ով համակրությամբ արցունքներ է հեղում ժողովրդի թշնամիների դժբախտության վրա և իր ամբողջ զգայունականությունը չի պահում ազատության նահատակների համար, նա ստում է, եթե համարձակվում է իրեն համարել հանրապետական։ Թող նա հեռանա մեր երկրից, այլապես նրան կճանաչեն, նրա կեղտոտ արյունը կորոքի ազատության հողը։ Հանրապետությունն ուզում է իր սահմաններում տեսնել միայն ազատ մարդկանց, նա որոշել է ոչնչացնել մնացած բոլորին, և նա իր զավակներն է համարում միայն նրանց, ովքեր ուզում են ապրել, պայքարել և մեռնել նրա համար։ Երրորդ պարագրաֆից հեղափոխական դեկլարացիան սկսում է դառնալ մերկացած, բացահայտ կոմունիստական մանիֆեստ։ Առաջին բավական բացահայտը 1793 թվականից հետո։ Յուրաքանչյուրը, ում ունեցվածքը շատ է ամենաանհրաժեշտից, պետք է ներգրավվի այդ արտակարգ կարևոր գործին, և մուծումները պետք է համապատասխանեն հայրենիքի մեծ պահանջներին, դրա համար դուք պետք է ամենալայն չափերով, իսկական հեղափոխական ձևով սահմանեք, թե յուրաքանչյուրը ինչքան պետք է մուծի ընդհանուր գործի համար։ Այստեղ խոսքը գնում է ոչ թե մաթեմատիկական սահմանման մասին և ոչ էլ այն երկչոտ ու զգույշ մեթոդի մասին, որը սովորաբար կիրառվում է հարկային ցուցակներ կազմելու համար։ Այդ առանձնահատուկ միջոցառումը պետք է համապատասխանի հանգամանքների բնույթին։ Դրա համար էլ գործեք ազատ ու համարձակ, վերցրեք ամեն մի քաղաքացուց այն ամենը, որի կարիքը նա չունի, քանզի ամեն տեսակ ավելցուկ ժողովրդի իրավունքների բացահայտ անարգանք է։ Հազվագյուտ անհատը միայն կարող է իչարը չգործադրել իր ավելցուկը։ Դրա համար թողեք միայն անպայման անհրաժեշտը, մնացած բոլորը պատերազմի ժամանակ պատկանում է հանրապետությանը և նրա բանակին։ Այդ մանիֆեստում Ֆուշեն հատկապես ընդգծում է, որ չի կարելի բավարարվել միայն դրամով։ «Բոլոր առարկաները», շարունակում է նա, «որոնք որպես ավելցուկ ունեն քաղաքացիները և որոնք կարող են օգտակար լինել հայրենիքի պաշտպաններին, այսուհետև պատկանում են հայրենիքին. Կան մարդիկ, որոնք ունեն հսկայական քանակությամբ կտավ ու շապիկ, գործվածք ու կոշիկ. այդ բոլոր իրերը պետք է դառնան հեղափոխական բռնագրավման առարկա»։ Նույն ձևով նա պահանջում է, որ ազգային գանձարանին հանձնվեն ոսկին ու արծաթը։ Առհամարելի բան իսկական հանրապետականի համար. հանրապետության տարբերանշանով զարդարված, կրակով մաքրված, դրանք կդառնան հասարակության օգտակար սեփականություն։ Հանրապետության հաղթանակի համար մեզ պետք են միայն պողպատ ու երկաթ։ Դիմումը վերջանում է անողոք լինելու սարսափելի կոչով։ Մենք ամբողջ խստությամբ պահպանելու ենք մեզ հանձնված լիազորությունները, մենք պատժելու ենք որպես չար մտադրություն այն բոլորը, որն այլ պայմաններում կարող էր կոչվել թույլտվություն, թուլություն և դանդաղկոտություն։ Կիսատ պռատ ձեռնարկումների և ներելու ժամանակն անցել է։ Օգնեցեք մեզ հասցնելու հզոր հարվածներ, այլապես դրանք կթափվեն հենց ձեզ վրա։ Ազատություն կամ մահ, ընտրեցեք։